όσα παίρνει ο Βαρδάρης, αφηγήσεις, μικρές και μεγάλες λεπτομέρειες, ιστορίες για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στο χρόνο, ο Θωμάς Χιώμος στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Σταθάκης στην φροντίδα των ήχων και μαζί μας σήμερα εδώ στο στούντιο ο Γιώργος Κατσιάς, φοιτητής ιστορίας και αρχαιολογίας του Απιθύτα.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και ο Θόδωρος Καραμάτζογλου, επίσης φοιτητής ιστορίας και αρχαιολογίας του Απιθύτα.
Καλησπέρα και από μένα, ευχαριστούμε πολύ.
Οι δύο σημερινοί μας καλεσμένοι ειδικεύονται στην ιστορία. Έχουν κάνει μια έρευνα και κάποιες δράσεις ξενάγησης, έχουν ξεδιπλώσει κάποιες αφηγηματικές εκδοχές της ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αυτή ήταν η αφορμή για να τους καλέσουμε στο «Όσα παίρνει ο Βαρδάρης». Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την αφορμή για αυτήν την προσπάθεια, σε αυτή την έρευνα που κάνατε για το Απιθύτα.
Θελήσαμε να ξεκινήσουμε αυτή τη δράση γιατί γενικά ασχολούμαστε με έρευνα, με ξεναγικές δράσεις, με αφηγήσεις, με την ιστορία της πόλης και θελήσαμε να προσεγγίσουμε το Πανεπιστήμιο γιατί θεωρούμε γενικά ότι και το Πανεπιστήμιο ως Απιθύτα έχει ταυτιστεί με την ιστορία της πόλης τον 20ο αιώνα, είναι ένα τεράστιο κεφάλαιό της και η έρευνα μέσα από την ιστορία του Πανεπιστημίου μπορεί να δείξει σαν ένας καθρέφτης την πορεία της πόλης σε ολόκληρο τον 20ο αιώνα, από την Οθωμανική Θεσσαλονίκη των αρχών του αιώνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη της Απελευθέρωσης, των Εβραίων, του Δευτέρου Παγκοσμίου και της Μεταπολίτευσης.
Και ψάχνοντας περισσότερο φυσικά για την ιστορία του Πανεπιστημίου που είμαστε και φοιτητές, βρεθήκαμε μπροστά σε κάποιες συναρπαστικές ιστορίες και αφηγήσεις από την ίδρυση του Πανεπιστημίου και τον προοδευτικό χαρακτήρα που θέλει να φέρει μέχρι την τραγική ιστορία του Εβραϊκού Νεκροταφείου και την εξέγερση του Πολυτεχνείου της Θεσσαλονίκης που είναι θεωρώ μια κάπως άγνωστη ιστορία και πολλές άλλες.
Επειδή έχω υπάρξει φοιτητής αυτού του Πανεπιστημίου και στη συνέχεια είχα την τύχη να κάνω το διδακτορικό μου και να διδάξω στο Πανεπιστήμιο, από την αρχή είχα την αίσθηση ότι έλειπε ένα αφήγημα για το Πανεπιστήμιο. Το αφήγημα αυτό είχε ελλείμματα και στο χωροταξικό, δηλαδή που εδραιώθηκε, και στο αρχιτεκτονικό, τι είναι η παλιά φιλοσοφική σχολή, που τη λέμε παλιά φιλοσοφική σχολή, αλλά έχει ένα οθωμανικό background, και στο κομμάτι το πολιτικό, το κοινωνικό, ο ρόλος του Πανεπιστημίου είναι πάρα πολύ σημαντικός, οπότε έχουμε την ευκαιρία σε αυτές τις ενότητες και τις αφηγήσεις που θα ξεδιπλώσουμε εδώ πέρα σιγά σιγά να τις απλώσουμε για να ακούσουν και οι νέοι που περνάνε από έξω ή περνάνε ένα μέρος της ζωής εκεί πέρα, αλλά και οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης κάποιες από αυτές τις αποκαλύψεις που έγιναν στη διάρκεια της έρευνάς σας.
Πολύ ωραία.
Πριν περάσουμε όμως το Απιθύτα, εγώ έχω αυτή την ανάγκη να μιλήσω με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ζήσει στη Θεσσαλονίκη για τις γειτονίες τις οποίες μεγάλωσαν ή για τις γειτονίες τις οποίες διαμόρφωσαν ένα μέρος του προσωπικού τους αφηγήματος. Γιώργο, εσύ σε ποια γειτονιά μεγάλωσες?
Εγώ γεννήθηκα στο Κορδελιό, αλλά σε μικρή ηλικία, γύρω στα 7-8 χρονών, μετακόμισα στην Καλαμαριά που ακόμα εκεί πέρα κατοικώ ουσιαστικά.
Είναι δύο περιφερειακοί δήμοι. Ποιες είναι οι δυναμικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ Κορδελιού, Καλαμαριάς και Κέντρου που λέμε στη Θεσσαλονίκη?
Εντάξει, μιλάμε για δύο πολύ διαφορετικούς κόσμους νομίζω. Όλοι οι Θεσσαλονίκοι πρέπει να το αντιλαμβάνονται αυτό. Το Κέντρο αποτελεί σαν μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στα ανατολικά και στα δυτικά, όπου είναι δύο πολύ διαφορετικά τοπία το ένα με το άλλο. Φυσικά. Βέβαια τα ανατολικά τα γνωρίζω πολύ καλύτερα γιατί τα έχω ζήσει περισσότερα χρόνια και μεγάλωσα ουσιαστικά στα ανατολικά.
Πάντως είναι πράγματι. Έχει ενδιαφέρον το ότι υπάρχει μέσα στο προσωπικό σου αφήγημα μία δυτική πλευρά η οποία είναι πολύ πιο πρώιμη και μία ανατολική η οποία νομίζω συνεχίζεται μέχρι τώρα. Εσύ το δωρήσε ποια γειτονιά μεγάλωσες?
Εγώ δεν έχω δυτική πλευρά σε σχέση με τον Γιώργο. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα Χαριλάου, ανατολικά, έτσι στις παρυφές του Δήμου Θεσσαλονίκης και ήταν πάντα μια γειτονιά που είχε έτσι το χαρακτήρα, έτσι και σαν παιδιά και όλοι, ήμασταν τα παιδιά των ανατολικών, να το πούμε, μέσα στην πόλη, έτσι, και στις γύρω γειτονιές, είτε Βότση, είτε Πηλαία, αν θέλαμε να ξαναμακρύνουμε μακρύτερα, Ανάληψη. Γενικά είχε όλον αυτό το χαρακτήρα. Ήταν έτσι μια γειτονιά συνυφασμένη και με το γήπεδο, ας το πούμε έτσι.
Να σας πω, θυμάστε τις πρώτες βόλτες που κάνατε προς το κέντρο, τις πρώτες βόλτες που ξεμητάτε από την ασφάλεια της γειτονιάς και ενημερώντας ή χωρίς να ενημερώσετε τους γονείς σας κατεβαίνετε στο κέντρο με αστικό ή με ποδήλατο ή με τα πόδια μερικές φορές?
Ναι, εγώ τις θυμάμαι πολύ καθαρά. Θυμάμαι με ποιον φίλο μου συγκεκριμένα ήμουνα, πως πήραμε το λεωφορείο και κατεβήκαμε και το πως προσωπικά είχα κάπως υποστεί ένα σοκ τριγυρνώντας στην Αβαρίνου, στην Αριστοτέλου, στη Ροτόντα, από τον κόσμο, από την πολιτισμικότητα, από τα πόσα διαφορετικά στέκια μπορείς να επισκεφθείς. Δηλαδή, από τη στιγμή που μπήκα στο κέντρο, νομίζω δεν ξαναγύρισα ποτέ στα Ανατολικά παρά μόνο για να κοιμηθώ ή κάτι τέτοιο.
Έτσι ακριβώς, είναι σαν να περνάς μια άλλη πύλη, ειδικά και εμείς από Χαριλάου που είμαστε και πιο κοντά στο κέντρο. Είναι, εντάξει, ένα σημείο αναφοράς εντελώς διαφορετικό. Είναι ένα ολόκληρο αφήγημα, θα λέγαμε, στο πώς να περνάς το χρόνο σου. Το κέντρο είναι εντελώς διαφορετικό και πάντα είχα σαν σημεία αναφοράς, ας πούμε, τα μνημεία και το πώς ήταν οι πλατείες στο κέντρο, τα μαγαζιά, ο κόσμος. Ήταν έτσι ένα πράγμα εντελώς διαφορετικό.
Εξού και το ενδιαφέρον για την ιστορία. Νούμερο 10, νομίζω, Χαριλάου είναι, έτσι, σωστικά.
Ναι,
το οποίο
ναι,
όταν πρέπει, είμαστε έφηβοι το χρησιμοποιούμε
ναι,
πάρα
10.
Πολύ. Εσύ, Γιώργο, από την Καλαμαριά,
τιμημένο 5 και 6.
Και κάποια στιγμή τελειώνει η εφηβεία, έρχεται η ώρα του Πανεπιστημίου, περνάτε στο Απιθύτα, ιστορίας, αρχαιολογίας, εξειδικεύεστε στην ιστορία και έρχεται η ώρα να ασχοληθείτε με την ιστορία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εγώ θέλω να ξεκινήσω καταρχήν με το χωροθετικό, το χωροταξικό, το τι βρίσκεται εκεί που κάποτε βρισκόταν ένα νεκροταφείο, και αυτό είναι από μόνο του λίγο where, θα έλεγε ένας Αγγλοσάξονας. Πάμε λοιπόν στην χωροθεσία. Πώς χωροθετείτε εκεί και πώς αντιμετωπίζει αυτή την αίσθηση ότι θα πατήσουν οι σχολές πάνω σε μνήματα ανθρώπων που για αιώνες θα βόντουν εκεί πέρα?
Ναι, μπορούμε να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι τα σημερινά όρια του Πανεπιστημίου είναι οι τέσσερις οδοί Εθνικής Αμήνης Αγίου Δημητρίου, 3 Σεπτεμβρίου και Εγνατία. Όπου σε αυτό το τετραγωνικό μπλοκ πλέον κάποτε υπήρχαν, όπως αναφέρατε πολύ σωστά, το Εβραϊκό Νεκροταφείο, το Ντολμέδικο Νεκροταφείο και δύο γήπεδα, αυτά του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή. Για να το θέσουμε κάπως στο μυαλό μας χωροταξικά, εκεί που τώρα είναι η Σχολή Θετικών Επιστημών ήταν το γήπεδο του Ηρακλή, εκεί που τώρα είναι η Θεολογική Σχολή ήταν το γήπεδο του ΠΑΟΚ και σε όλη την υπόλοιπη έκταση, μέχρι και τη Λέσχη και παραπέρα, εκτινότανε το ατελείωτο Εβραϊκό Νεκροταφείο.
Έχω μία πληροφορία γι' αυτό, δεν ξέρω αν μπορείτε να τη διασταυρώσετε, ότι στην κουλτούρα των Εβραίων πολιτών μας δεν υπάρχουν οικογενειακοί τάφοι. Δεν θάβονται δηλαδή όλοι στον ίδιο τάφο τα μέλη της οικογένειας. Άρα ήταν πολύ μεγάλη έκταση του Εβραϊκού Νεκροταφείου, γιατί έπρεπε ο κάθε ένας που έφευγε από αυτό το μάτιο κόσμο να ταφτεί δίπλα σε συγγενείς φίλους, αλλά να ταφτεί δίπλα στον άλλον. Αυτή η πληροφορία είναι επαρκής.
Ναι, αλλά το κυριότερο ζήτημα είναι ότι η Ιουδαϊκή αντίληψη δεν επιτρέπει την εκταφή. Γι' αυτό και το Εβραϊκό Νεκροταφείο όλο μεγάλωνε χωρίς να υπάρχει κάποια συρρήκνωση. Δηλαδή προσθέτονταν συνεχώς τάφοι χωρίς να μειώνονται. Και έτσι κατέληξε να έχει αυτή την τεράστια έκταση που είχε μέχρι τη δεκαετία του 40. Μιλάμε για 400.000 με 500.000 τάφους, η μεγαλύτερη εβραϊκή νεκρόπολη των Βαλκανίων και περίπου 360 στρέμματα. Ήταν δηλαδή μια αχανής έκταση από μνήματα.
Και μετά το 40 αυτή η έκταση αποφασίζεται προφανώς με θεσμικούς τρόπους να αποτελέσει το πεδίο πάνω στο οποίο θα αναπτυχθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που έχει ιδρυθεί ήδη από τη δεκαετία του 20. Πώς αντιμετωπίζει η κοινότητα ή ακόμη και η ακαδημαϊκή, αλλά και η κοινότητα της πόλης, ενώ οι πολίτες και οι δημοτικοί άρχοντες, αυτήν την, ας το πούμε, πολύ σημαντική αλλαγή?
Βεβαίως και οι Ναζί ταγματάρχοι ήταν αυτοί που αποφάσισαν και τελικά υλοποίησαν την καταστροφή του νεκροταφείου.
Ξεκινάει από την κατοχή, έτσι. Δεν το κάνουν οι ελληνικές αρχές, το κάνουν οι κατοχικές αρχές.
Ξεκινάει από πιο πριν, καθώς όταν το 1870, εκείνη τη δεκαετία, πέφτουν τα ανατολικά τείχη της Θεσσαλονίκης, το Εβραϊκό Νεκροταφείο, που μέχρι τότε βρισκόταν εκτός των τειχών, ξαφνικά είναι εντός αστικού ιστού. Οπότε μέσα στο κέντρο ουσιαστικά της πόλης εκτείνεται αυτός ο τεράστιος χώρος. Ήδη κάποιες εκτάσεις είχαν απαλλατωρηθεί από την ελληνική κυβέρνηση τη δεκαετία του 20 και τη δεκαετία του 30 για να χτιστούν κάποιοι προσφυγικοί συνοικισμοί. Αλλά ναι, η καταστροφή έγινε από τις κατοχικές δυνάμεις τη δεκαετία του 40 με μια πολύ χαζή δικαιολογία, σαν κάποια αντίπεινα για ένα ποσό που δεν μπόρεσε να δώσει η εβραϊκή κοινότητα, όπου πραγματικά καταστράφηκαν όλοι οι τάφοι.
Και δεν μένει τίποτα. Μένει όμως, μένουν τα χνάρια των τάφων. Είναι οι μαρμάρινες στήλες, έτσι. Οι οποίες τι γίνονται?
Οι οποίες γίνονται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό οικοδομικό υλικό για τη Θεσσαλονίκη. Πλιάτσικο κάποιων ανθρώπων. Μέχρι και τα κόκαλα των Εβραίων πολιτών πολλές φορές ξεθάβονται και τα παίρνει ο καθένας για λόγους δικούς του ή για κάποια μαθήματα ανατομίας στην ιατρική. Έχουμε τέτοιες αφηγήσεις. Δηλαδή πρέπει να τονίσουμε ότι ήδη το 46, με το που έχουν φύγει οι Γερμανοί από τη Θεσσαλονίκη, η ελληνική κυβέρνηση δίνει αυτή την έκταση ως χώρο ανάπτυξης πανεπιστημιακών και αθλητικών εγκαταστάσεων. Οπότε προφανώς και η κατοχική κυβέρνηση το κατέστρεψε, αλλά μετέπειτα η ελληνική δεν έκανε τίποτα
συνέχισε για να
κρατήσει την μνήμη του.
Το πνεύμα. Και είναι ένα πνεύμα το οποίο υπήρξε για πάρα πολλές δεκαετίες. Να κρύψουμε τα σημάδια αυτής της κοινότητας, η οποία για τέσσερις αιώνες αναπτύχθηκε εδώ, την έκανε την Θεσσαλονίκη πολύ σημαντική, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, και ξαφνικά σιγά σιγά σαν αποκαθυλώνονται τα σημάδια. Εγώ δεν θυμάμαι όταν ως πρωτοετής να μπαίνω το 86 στο Απιθύτα και να μου αναφέρουν κάπου σε ποια χώματα περπατάω και τι συνέβαινε εκεί. Νομίζω ένα μνημείο που υπάρχει σε αυτή την ανάμνηση, κάπου κοντά στο στεροσκοπείο είναι.
Ναι, ναι, εκεί πέρα.
Πάνω πρέπει να μπει και το 2012.
Το 2014.
Πριν από 10 χρόνια.
Με έξοδα της Ισραηλιτικής κοινότητας και όχι του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Έπρεπε να γίνει, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Όπως και άλλα σημάδια, το μνημείο του Ολοκαυτώματος πρώτα χωροθετήθηκε στο Ιπποκράτειο και μετά μεταφέρθηκε στο κέντρο, στην Πλατεία Ελευθερίας, η οποία ακόμη είναι πάρκινγκ, με αποφάσεις οι οποίες ας ελπίσουμε ότι μπορούν να αλλάξουν. Παραμένουμε στο χώρο του Πανεπιστημίου. Έχουμε λοιπόν μία έκταση η οποία ξεκινάει να παλωτριώνεται από το ελληνικό κράτος, το οποίο κτίζει υποδομές προσφυγικές, αλλά και δύο γήπεδα τα οποία τα δίνει στους ιστορικούς συλλόγους του Ηρακλή και του ΠΑΟΚ. Μετά μεταφέρονται, νομίζω ο Ηρακλής ανεβαίνει πάνω, εκεί που είναι τώρα, και ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στη Τούμπα, άρα απελευθερώνονται αυτοί οι χώροι και αρχίζει ένα σχέδιο, τουλάχιστον μετά τον πόλεμο, ένα σχέδιο και αρχιτεκτονικής πρωτοτυπίας και εκμοντερνισμού. Υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν ένα ενδιαφέρον και κάποια τα οποία είναι απλά κουτιά. Υπάρχει ένα αφήγημα για αυτή την αρχιτεκτονική πολυμορφία του κάμπους.
Το αφήγημα είναι ότι η παλιά φιλοσοφική είναι ουσιαστικά το κόσμημα του Πανεπιστημίου μέχρι και σήμερα. Κάποιες εξαιρέσεις αποτελούν η αίθουσα τελετών και η κεντρική βιβλιοθήκη, αλλά τα υπόλοιπα κτίρια στο κάμπους είναι κάπως πιο τυποποιημένα και σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο, θα μπορούσαμε να πούμε. Η δεκαετία κλειδί για την επέκταση του κάμπους είναι η δεκαετία του 1960, όπου εκεί αρχίζει αυτή η μεγάλη οικοδομική ανάβλαση και αποπερατώνονται τα περισσότερα από αυτά τα κτίρια που βλέπουμε σήμερα. Η Ιατρική, η Φυσικομαθηματική Σχολή Θετικών Επιστημών, το Πολυτεχνείο, το Αστεροσκοπείο, το Μετεωρολογείο και πολλά άλλα. Οπότε μέχρι ενός σημείου χρονικού τα μαθήματα συγκεντρώνονταν όλα στο κτίριο που σήμερα γνωρίζουμε ως παλιά φιλοσοφική και από τη δεκαετία του 50 και κυρίως 60 υπάρχει αυτή η οικοδομική ανάπλαση που γίνεται αυτό το πλέον τεράστιο κάμπους.
Ωραία, για να ολοκληρώσουμε λοιπόν αυτή τη χωροθετική και αρχιτεκτονική αναψηλάφιση της ιστορίας του Απιθύτου, ο Θοδωρής να μας πει λίγο για το κτίριο της Φιλοσοφικής. Στη δικιά μου πληροφόρηση και στη δικιά μου έρευνα υπήρξε Σχολή Δημόσιας Διοίκησης των Οθωμανών.
Βεβαίως.
Υπήρξε Λύκειο Αρένων, αν δεν κάνω λάθος και δεν ξέρω πότε. Και επίσης έχει αυτή τη γνωστή φράση,
το Μούσος
Χάρης Ιθείας, η οποία μπαίνει μετά την απελευθέρωση, ας το πούμε, της Θεσσαλονίκης, για να μπορέσει λίγο να επιτελέσει αυτό που ήθελε το κεντρικό ελληνικό κράτος, να αρχίσει να μοιάζει λίγο η Θεσσαλονίκη σε κάποια κτίρια της πιο νεοκλασική. Έτσι, τότε μπαίνει με τόπι και το ανοσήκωμα στο διοικητήριο, γίνεται το κτίριο της Τράπεζας Ελλάδος, το κτίριο Roosevelt δίπλα που ήταν η Ιωνική Τράπεζα μετέπειτα Α, που τώρα ανακαινίζεται, το Εμπορομηχανικό Επιμελητήριο. Είναι 4-5 σημεία στη Θεσσαλονίκη που έχουν μετόπες, αυτές τις τριγωνικές μετόπες στις νεοκλασικές, ενώ σε όλη την υπόλοιπη Θεσσαλονίκη αρχιτεκτονικά έχουμε καμπύλες, καμάρες, βυζαντινό-οθωμανική αντίληψη και αρτεκό, έτσι λίγο ένα εκλεκτικισμό. Για να μιλήσουμε λίγο για το κτίριο, κλείνοντας αυτή την προταξική ενότητα.
Το παλαιό κτίριο της Φιλοσοφικής ξεκινάει την ιστορία του πολύ νωρίτερα από το Πανεπιστήμιο, όταν χτίζεται στα τέλη του 19ου αιώνα και μάλιστα είναι το πρώτο έργο του Βιταλιάνο Ποζέλη, του αρχιτέκτονα της Θεσσαλονίκης που βλέπουμε σήμερα. Έργα του είναι, για παράδειγμα, η Καθολική Εκκλησία, η Αρμένικη, το Τρίτο Σώμα Στρατού, το Γενή Τζαμί. Το πρώτο έργο του στη Θεσσαλονίκη, όταν τον διορίζει η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία βρίσκεται σε παρακμή και θέλει έτσι να εξοραίσει και σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα της πόλης της και να αναβαθμίσει τη διοίκησή της, είναι το Πανεπιστημιακό Κτίριο, η Παλαιά Φιλοσοφική, το οποίο θα λειτουργήσει ως σχολή δημοσίων υπαλλήλων και αργότερα και τουρκική νομική σχολή, όπου οι απόφοιτοι του διορίζονταν κατευθείαν στις θέσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, του κρατικού μηχανισμού της στην Κωνσταντινούπολη, μετά από αυτή τη σχολή. Και το κτίριο αυτό θα συνεχίσει αυτή τη λειτουργία μέχρι την απελευθέρωση, το 1912, όπου θα αποκτήσει έναν άλλο ρόλο, πολύ πιο άγνωστο από αυτό που είπαμε τώρα, που θα είναι στρατιωτικό νοσοκομείο. Γιατί η Ελλάδα από το 1912 μέχρι το 1922 θα βρίσκεται συνεχώς σε πόλεμο. Βαλκανική πόλεμη, πρώτος παγκόσμιος και μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή. Οπότε λοιπόν το κτίριο αυτό θα λειτουργήσει ως στρατιωτικό νοσοκομείο. Και αν παρατηρήσει κάποιος επισκέπτης περνώντας εκεί που είναι σήμερα η κεντρική αίθουσα του, πίσω δηλαδή από το κτίριο, που είναι ένα τετράγωνο εξόγκωμα θα λέγαμε, ήταν τα μαγειρία και οι αποθήκες του νοσοκομείου, εκεί που είναι σήμερα το κεντρικό αμφιθέατρο. Και όχι μόνο αυτό. Κατά την απελευθέρωση έγινε γύρω από το κτίριο, το οποίο κτίριο πρέπει να το φανταστούμε ότι έστεκε μόνο του, με γύρω-γύρω χωράφια και τα δύο γήπεδα που είπαμε, στα οποία χωράφια ήταν τα νεκροταφεία. Σε αυτό το κτίριο γύρω έγινε μάχη με σώματα Βουλγάρων, τα οποία είχαν μπει στην απελευθέρωση μαζί με τον ελληνικό στρατό και τα οποία προκαλούσαν και πριν το ξέσπασμα του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου, όλο τριγύρω το μέρος έγινε πεδίο μάχης. Και τα σημάδια από τη μάχη στο κτίριο φαινότανε μέχρι και το 1929. Το ξέρουμε σε έναν λόγο του Μανώλη Τριανταφυλλίδη που καλωσορίζει τους πρωτοετής φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής. Και ξέρουμε ότι αυτά υπήρχαν στην πρόσωψή του. Σήμερα φυσικά δεν είναι ορατά, αλλά ήταν περίπου εκεί όπου σήμερα εντοπίζουμε το Μούσες Χάρης Ιθύε. Που αυτό νομίζω είναι ένα τρομερό αφήγημα και πάρα πολύ άγνωστο και δείχνει και την ταραχώδη πλευρά της ιστορίας της πόλης στον 20ο αιώνα, έτσι. Την πόλη που είναι χωνευτήρι λαών, θρησκειών και μια πόλη που βρίσκεται στη δίνη του πολέμου στις άρα αρχές του 20ου αιώνα.
Άρα το αφήγημα ότι δεν έπεσε ούτε μία σπαθιά ούτε μία τουφεκιά για την απελευθέρωση της πόλης δεν ισχύει. Οι Βούλγαροι, οι οποίοι είχαν νομίζω στο Λαχανά ή στο Λαγκαδά, είχαν κατασκηνώσει, τον Οκτώβριο του 2012 επιχειρούν να μπουν στην πόλη.
Οι Βούλγαροι ζητούσαν να εισέλθουν δύο τάγματα για να στρατονιστούν καθαρά, υποτίθεται για λόγους έτσι ξεκούρασης. Στην πραγματικότητα θέλανε να προβάλλουν αιτήματα συνδιεκδίκησης της πόλης. Μπορεί η παράδοση από τους Οθωμανούς να ήταν ανέμακτη και ειρηνική, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και το ρόλο των Βουλγάρων και το τι θα γινόταν αργότερα και στον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο. Και αυτό είναι ένα αφήγημα το οποίο δεν περιμέναμε ούτε εμείς οι ίδιοι όταν κάναμε την έρευνά μας ότι θα συνδέονταν με το παλαιό κτίριο της Φιλοσοφικής και με το Πανεπιστήμιο της πόλης μας. Έτσι.
Είναι πολύ άγνωστη αυτή η πτυχή και για μένα που έχω ερευνήσει την ιστορία της Φιλοσοφικής. Η Μετόπη πότε μπαίνει, πότε προστίθεται?
Η Μετόπη και το Μούσες Χάρης Ιθύε προστίθενται αργότερα. Είναι ένα έβριμα του καθηγητή Χαρίτωνα Χαριτονίδη, ο οποίος το έστειλε ανώνυμα μάλιστα. Δεν επομίστηκε στην αρχή τα εύσημα, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ ευρηματικό. Συνδύασε αποσπάσματα, σπαράγματα από την αρχαία ελληνική γραμματεία, από ένα πλατωνικό διάλογο και από μια τραγωδία του Ευρυπίδη, τον Ηρακλή. Και ουσιαστικά το Μούσες Χάρης Ιθύε σημαίνει να θυσιάζεις τις Μούσες και τις Χάριτες. Μούσες είναι οι 9 θεότητες κόρης του Δία, των γραμμάτων και των τεχνών. Αυτό είναι το ένα μέρος του Πανεπιστημίου. Και οι Χάριτες είναι οι 3 κόρες του Δία, οι οποίες συμβολίζουν τη χαρά, την ευτυχία και την ευδοκιμία. Οπότε αυτό συνοψίζει και τον χαρακτήρα του Πανεπιστημίου, μάθηση αλλά και ευτυχία στη ζωή.
Κλείνουμε λοιπόν την πρώτη ενότητα. Έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Κατσιά, φοιτητή ιστορίας και αρχαιολογίας του Απιθύτα, και τον Θοδωρή Καραμάτσογλου, επίσης φοιτητή ιστορίας και αρχαιολογίας του Απιθύτα. Ο Θωμάς Χιώμος στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια των αφηγήσεων αυτών, ο Κωνσταντίνος Αθάκης στη φροντίδα των ήχων.